Republicans are being intellectually honest with ourselves. Our party is not civil or conservative. It's chaotic and crazy. And the only thing left to do is dump Trump.
Hvis vi republikanere skal være intellektuelt ærlige over for os selv, så er vores parti hverken civiliseret eller konservativt. Det er kaotisk og skørt. Det eneste fornuftige, vi kan gøre, er at dumpe Trump. Sådan lød det nogle måneder før det amerikanske præsidentvalg i fjor fra en fremtrædende republikaner fra Georgia, Jeff Duncan. Men Trump blev som bekendt ikke dumpet. Tværtimod, han er netop blevet sværget ind som USA's 47. præsident, mens Duncan er blevet ekskluderet af det republikanske parti. Hvad har det republikanske parti repræsenteret historisk? Er trumpismen blot en moderne opdatering af reaganismen? Og, apropos Reagan, vil han kunne genkende sit gamle parti i dag? Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af Kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og hermed velkommen til vores to gæster, der har været her før. Begge har indgående kendskab til USA's politiske historie og til amerikanske samfundsforhold. Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California i sin tid, til daglig lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet og forfatter til flere USA-bøger. Og ved siden af Niels sidder David Træs, kommentator og også forfatter til flere roste bøger om USA, senest i Tyrannernes tid, som udkom i efteråret. Og David har en fortid som USA-korrespondent for Berlingske, og så har han også været chefredaktør for Information og den hedengangne Nyhedsavisen. Vi skal, som det fremgik, vende og dreje om trumpismen, hvis det ellers er en isme, det kan vi jo få afklaret inden så længe, repræsenterer et skift væk fra traditionelle konservative principper, eller om den har formået at samle forskellige tråde af konservatisme under den her MAGA-bevægelse, altså Make America Great Again. Vi skal dykke ned i de historiske rødder af, hvad republikanisme var og måske stadig er, og så skal vi se på Trump i relation til i hvert fald en eller to af de store republikanske præsidenter fra det 20. og 21. århundrede, Ronald Reagan først og fremmest, men måske også, hvis tiden tillader det, George Bush senior og junior. Niels, hvis vi lige tager Donald Trump, vi kommer jo til selvfølgelig at vende tilbage til ham konstant. Hvis ikke vi fokuserer på den flamboyante og utrærede udgave, den måske vulgære udgave, men på politikeren, hvis man ellers kan sondre, hvad er det så for en politiker, der er blevet sværget ind som præsident?
Jeg tror ikke rigtigt, man kan sondre i virkeligheden, fordi jeg tror, Trump er mere en leder af en bevægelse, end han er leder af et politisk parti. Og jeg tror ikke, man skal lede efter en eller anden ideologisk kerne i, hvad han foretager sig, eller en politisk vision, hverken for USA's rolle i verden, eller for hvad han vil indenrigspolitisk. Men jeg vil egentlig ikke betegne ham som politiker i den forstand, mere som leder af en bevægelse.
Leder af en bevægelse, og bare lige for, at du fastholder ud et øjeblik, Niels, et fænomen?
Ja, i høj grad et fænomen, det vil jeg sige. Og der har vi jo også problemet, hvis vi skal se ham som placerer ham i en større kontekst af det republikanske partis historie, så er han noget ganske andet og egentlig uden fortilfælde.
Mm-hmm. David, kan du i modsætning til Niels få øje på en ideologisk linje hos Trump? Ikke fordi I nødvendigvis skal yppe kiv med hinanden, men altså, du hørte Niels' svar og sad også og nikkede, og jeg ved, du skriver jo også om samme emne, men kan du se noget sammenhængende ideologi, som han trækker på, Trump, eller er det simpelthen bare lidt af hvert i en kasse?
Lidt af hvert i en kasse er jo meget interessant begreb faktisk, Adam, fordi hvis vi går tilbage til det øjeblik, hvor han melder sig på den politiske scene, sådan for alvor, det der sommeren 2015 i New York, hvor han meddeler, at han er præsidentkandidat. Ved den lejlighed, der sad vi jo alle sammen og kiggede på det og tænkte to ting. Et, vil han rent faktisk stille op? Han har jo koketteret med det mange gange, det ender han som at gøre. Og to, kan jeg vide, hvilket parti han stiller op for? Fordi han har jo både koketteret med demokraterne og med republikanerne, han ender så ved at vælge republikanerne. Og jeg synes egentlig, det er illustrativt. Fordi hvis det lige havde været opportunt at vælge demokraterne, så kunne det nok have været der, han havde forsøgt sig. Spørgsmålet om han havde fået held, det ved vi jo ikke. Men han er, som Niels siger, leder af en bevægelse på samme måde som andre to store skikkelser i europæisk politik, for eksempel Berlusconi i Italien eller Orbán i Ungarn. Altså folk, der sådan tendenserer det politiske, men er mægtig dygtige populister til at rive en befolkningsflertal med sig og vinde valg på valg. Og jo egentlig indbegrebet af det, vi kalder en populist.
Men David, jeg så et interview, eller et klip af et interview fra 1999, hvor en selvsagt yngre Trump sidder inde hos talkshow-verden Larry King, og der siger han så, demokraterne har jeg nok meget sympati for, men de er lidt for venstreorienterede for min smag. Omvendt, og det siger han i samme åndedrag, så er republikanerne for højreorienterede. Jeg vil noget nyt, jeg vil noget anderledes, jeg vil noget, der ligger sig imellem og på den anden side af de to Det siger han i 1999. Er han lykkedes med det i virkeligheden at være noget, som rækker ud over både demokraterne og republikanerne?
Ja, det er han jo, fordi han er lykkedes med at blive valgt til USA's præsident to gange, og jo længere tid han har været i politik, jo mere styr har han fået på sit republikanske parti. Ved samme lejlighed har det republikanske parti så ændret deres politik. Men hvis vi lige skal tilbage til, om han har en eller anden ideologi bag sig, ja, America First er jo en ideologi. Det er, at USA skal stå foran alt andet, at internationalt samarbejde, alliancer og sådan noget, hører fortiden til, at det skal vi væk fra. Så det vil jeg sige, det er en ideologisk retning, det er den tydeligste ideologiske retning, også hvor han gør et meget stort oprør med det republikanske partis traditioner, altså at sige, det er altid os, det handler om. Alle andre nationer er underordnet os. Det er også det, vi ser i den aktuelle debat om Grønland og rigsfællesskabet og Danmark.
Det, der er kernen i hans appel til vælgerne, er en offerfortælling. Der er både en intern offerfortælling, som drejer sig om, at hans vælgere bliver udnyttet af eliter på kysterne, eller hvem det måtte være, og USA som nation også bliver udnyttet af andre allierede. Så vi ser det der meget usædvanlige, at det i høj grad er USA's allierede, han angriber, snarere end det USA's traditionelle ideologiske modstandere, hvis vi kan kalde dem det.
Den var nok ikke gået i Reagans tid. Det håber jeg, vi kommer tilbage til. Noget, jeg gerne lige vil have svar på fra begge to, og jeg tror faktisk godt, jeg kender svaret. Jeg stiller alligevel spørgsmålet, fordi vi hørte jo i de indledende klip Jeff Duncan fra Georgia, som inden vi kommer ind i det klip, erklærer sig som en meget proud Republican. Men han opfordrer altså folk til at dump Trump. Det lykkes ikke. Og nu er han så smidt ud af partiet og fået besked på aldrig nogensinde at vise sig i republikanske kredse mere. Det er virkelig ud på røv og albuer, for at sige det på jævn dansk. Jeg kan alligevel ikke lade være at spørge, jeg starter med dig, Niels. Altså, hvem er den rigtigste republikaner af Trump og Duncan?
Jamen, jeg vil mene, at Trump slet ikke er republikaner, og det vil han sikkert også selv. Altså, han er tæt på at sige, det republikanske parti, jeg har forvandlet det til noget fuldstændig anderledes. Hans søn, Don Jr., sagde, at det republikanske parti eksisterer ikke mere. Nu er der MAGA-partiet. Den tidligere speaker i repræsentanternes hus, John Boehner, sagde, at det republikanske parti eksisterer ikke mere. Måske kan vi håbe på, at det ligger og sover et eller andet sted, og så vender tilbage en gang. Men man må jo sige, hvor der var en formodning om, da Trump blev valgt første gang, måske også til sin egen overraskelse, så var der sådan ledende republikanere, som var ude at sige ro på nu. Det kan godt være, at han taler på en anden måde, og det er lidt vildt, men han bliver rettet til. Han bliver en traditionel republikansk politiker, og det blev han aldrig. Men de røg ud, eller også så konverterede de til MAGA. Og det er derfor, jeg bruger udtrykket trumpisme, fordi det er grundlæggende noget andet end en eller anden variant af amerikansk konservatisme, og det er ellers det, man kan sige, der har været stridspunkterne i det republikanske parti, forskellige variationer af konservatisme, og det mener jeg grundlæggende ikke, Trump er.
David, du har jo ligesom Niels fuldt amerikansk historie, amerikansk politik i, ja, godt til og med sin menneskealder, du har også boet der som ung og som korrespondent i sin, så du kender også landet og har ligesom været vant til, at der var de to camps, demokraterne og republikanerne. Skal vi, jævnført det, Niels lige har sagt, skrive republikanernes nekrolog, og så vende os til, at det er the MAGA movement, som er det, der er styrende, som modvægten til demokraterne?
Der, hvor vi står nu, der burde republikanerne i virkeligheden hedde Donald Trumps parti. Jeg så noget foruroligende her i weekenden. Jeg synes i virkeligheden, det var foruroligende. Sådan en hel masse mennesker, der står og skal ind til et Trump-rally. Og jeg hører også politikere, republikanske politikere på amerikansk tv, kalde Donald Trump for daddy, altså far. Altså, det er nu den nye bevægelse. Han står inde i den store Capital One-hal indendørs stadion i Washington D.C., og folk står og råber, Daddy is back. Og det synes jeg ærligt talt er skræmmende at høre. Det er jo både, det er jo, som alting med Donald Trump, er det jo både noget, man får lyst til at grine af, og noget, man bliver forfærdet over. Ja. Fordi at kalde en politisk leder for Daddy, og Daddy is back, det er jo en understregning af, at det er Donald Trump, der styrer det hele, og det er Donald Trumps tanker, og ikke det republikanske partis ideologi, der definerer alting nu.
Så han er en alfaderlig skikkelse. Og nærmest sådan så tror jeg tror bare, at lige vil konkludere, Niels, jeg fik svar på, at det så må være Jeff Duncan, den ekskluderede, som er den, der repræsenterer den rigtige republikanisme. Og lige om lidt, om 2-3 minutter, så dykker vi ned i republikanernes historie og får måske tydeliggjort, hvad der ligger i rigtig republikanisme. Kom ind, Niels.
Jo, jeg vil bare sige, altså, det er meget sigende, at på republikanernes nationale konvent i 2020, der for første gang, tror jeg, i hvert fald i moderne tid, lavede man slet ikke et partiprogram. man konkluderede bare, at man støttede Donald Trump i, hvad han agtede at gøre. Og man har jo gjort en død ud af Trumps uforudsigelighed osv. Mm-hmm. Altså, den der idé, om man skal ikke vide, hvor man har ham, og han er transaktionel osv. Det er en pæn måde at sige på, vi har ikke længere noget partiprogram. Vi støtter, hvad Trump beslutter sig for at gøre. Så på den måde også, kan man sige, er det meget mere blevet en personkult, end det er et parti, hvor man strides om, hvor meget skal vi satse på internationalisme, hvor meget er det den føderale regering, hvilken rolle skal den spille, hvor meget skal vi nedbringe underskuddet, hvor vigtigt er rule of law, alle de ting, som før var de diskussionspunkter, man havde i det republikanske parti.
Så snart rækker det, apropos det David sagde, med at stå på scenen ved et eller andet konvent og råbe, who's your daddy? Og så svarer folk i kor, når... Trump vandt valget, det er jo velkendt og nu sværget ind, fordi et flertal af amerikanerne havde tillid til ham, og på en måde synes han var den bedste af de muligheder, der var. Hvis europæerne var blevet spurgt herunder, ikke mindst befolkningen i vores lille land, så var Trump ikke kommet i nærheden af at blive nomineret. Der er ret intens modvilje mod Trump. Vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies har været på gader og stræder i hovedstaden, altså København, og har spurgt de forbipasserende, hvad de egentlig forbinder med Trump. Vi skal lige høre en god, klassisk voxpop.
Jeg vil sige, at han er en god forretningsmand, og han er også exceptionelt god til at måske at sprede noget propaganda.
Vanvid.
Ustabil, usammenhængende, løsgående missil.
Jeg tænker, han står for en form for kapitalisme.
Diktatur. Pralerøv.
Højere ekstremisme.
Egoisme.
Kaos.
Hvad vil du så sige, hans politiske mærkesager er?
Også kaos.
America first.
Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare til.
Det, som jeg har lagt mærke til, det er selvfølgelig, at han vil have mure op alle mulige steder, så der ikke kommer fremmede ind, som han ikke bryder sig om. Og så er det selvfølgelig Grønlandssagen.
Stop for indvandring. Og så støtter han jo krig. Oprustning.
Make America great again.
Ja, yeah, make America great again. Og så indtage sådan nogle områder som Grønland for eksempel.
Magt. Ej, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, han er et sygt magtliderligt menneske.
Erhvervsliv, eksport, handel, told, satser, indvandring.
Det er helt klart det her med at prøve at gøre Amerika kun til noget amerikansk.
Og jeg skal skynde mig at sige, det er ikke, fordi vi har fisket specielt blandt Enhedslistens vælgere, men det er ret enslydende negativt. Der er enkelte, som måske drøber nogle, kan vi sige, nuancer ind. David, det er altså et lille udsnit af nogle tilfældigt forbipasserende københavnske borgere. Hvad er det, amerikanerne forstår, som ikke de pågældende, vi lige har hørt, eller de fleste af os andre i virkeligheden, altså i Europa, ikke? Hvad er det, vi ikke forstår ved Trump, som de forstår derovre?
Ja, det er jo interessant, fordi vi kunne også godt være et område i USA, hvor de ville svare næsten det samme. Eksempelvis Washington D.C., hvor jeg seneste boede i USA, altså sådan et sted, hvor demokraterne får, lad os sige, 9 ud af 10 stemmer. Der vil du høre noget lignende, og så har du andre områder i USA, hvor de tænker, hvis de hørte det her, det er jo nogle rablende gale kommunister, der taler her. Folk, der er blevet vildledt af mainstream-medier, folk, der ikke forstår storheden i Donald Trumps projekt. Så det, hvis vi nu siger, der er ikke noget, der hedder amerikanerne, men der er 49,9%, der stemte på Donald Trump ved det her valg. Hvad er det, de godt kan lide ved Donald Trump? Ja, så er det jo hans fortælling om det helt klassiske, let's make America great again, altså mindre indvandring, flere hvide på den ene side. Mere lighed, således at den amerikanske drøm er tilgængelig for alle, selvom det er en illusion, for det var ikke den politik, han førte. Så det er det, han siger, og det er det, som folk abonnerer på. Hvis Trump kommer til, så vil vi få et mere lige samfund, hvor middelklassen også vil få del i den amerikanske drøm. Det er jo de to fortællinger, han er lykkes med. Mindre indvandring, mere lighed, og det lyder jo nogle gange mærkeligt, når vi hører det. Det er en stærk, det er et højreorienteret parti, men det er den fortælling, han giver, og det er den, som altså mange amerikanere tror på. Så jeg tror, det er sådan de to ting, som gør, at han er så populær, og så en tredje ting, som er helt afgørende, og det er jo det, vi startede med at tale om, at han ikke er politiker, som politiker er flest. Han er ikke en ligesom alle dem, de ikke brød sig om i de sidste 30-40 år, hvor de siger, lige meget hvem, der havde magten, lige meget hvem, der havde præsidentposten, lige meget hvem, der havde magten i kongressen, så førte det til mere indvandring og mere ulighed. Mm-hmm. Han kommer og bryder igennem alt det her system, og det er sådan en ærkeamerikansk type, en der siger, nu skal jeg komme og rydde op i det hele. Jeg vil sige, det er det, der er fortællingen om, hvorfor denne cirka halvdel af amerikanerne holder af ham.
Ja, og Niels, bare kort, fordi lige om lidt, så går vi ind på det egentlige, hvad jeg lige vil sige, det med historien, men Altså, David, siger du meget godt, at der er noget, amerikanerne har blik for, som vi måske ikke rigtig begriber her, fordi vi tænker, om han er mest sådan en vulgær type, som vi husker grab him by the pussy, og nu truer han Grønland, og derfor så kigger vi ikke så meget på, hvad det er, han lover, altså det, det løfterige ved ham.
Vi vil gerne have det til at være binært. Han er en vulgær type, han er grov, men og så noget andet. Men mange amerikanere kan jo godt lide ham lige præcis, fordi han er en grov type.
Locker room talk, er det det, de kalder det?
Ja, man kan sige, det er sådan det mere, den mere klamme del. Men han projicerer styrke, ikke? Jeg er den eneste, der kan gøre det. Jeg er den eneste, jeg kan gøre det. Den type forsikringer om, at det her kan lade sig gøre, men jeg er den eneste, der kan gøre det, ikke? Jeg kan lave fred i Ukraine på 24 timer, men jeg er den eneste, der kan gøre det. Men det vil være så nemt for mig. Altså, jeg hørte skuespilleren Dennis Quaid, som sagde det meget sigende. Han sagde, han er et røvhul, men han er mit røvhul. Altså, underforstået. Så længe han er det på mine vegne, ja. Og det mest går ud over nogle typer, jeg alligevel ikke bryder mig om, og måske nogle andre lande, sådan nogle vores allierede, velnærede europæere, de skal betale. Så Trump, det første, han annoncerede, efter han vandt valget, var jo den her straftold. Den ene dag er det 10%, så er det 20% på al udenlandsk import, ikke? Og så siger han, og der kommer ingen modforanstaltninger, fordi de kommer bare til at finde sig i det, og de kommer til at betale, og alle de penge putter han i en stor kasse, og så kan vi amerikanere gøre alle de ting med de penge, jeg har trukket hjem fra resten af verden, ikke? Altså, det er et meget billede. Så er der økonomer, der kan sige, jamen, sådan hænger tingene ikke sammen. Det er de amerikanske forbrugere, der skal betale osv. Men selve billedet af, at du får de der velnærede europæere til at betale for amerikansk velfærd, er jo fristende.
Og David, for nu at fastholde det vulgære udtryk røvhul, altså man kan måske lide ham også på den anden side af landen, fordi han faktisk, som det røvhul han er, siger tingene, som de føles, de bør siges, altså hvor andre måske fedtspiller og stikker noget under gulvtæppet, så åbner han bare munden og siger det, de fleste tænker.
Ikke nødvendigvis det, de fleste tænker, men det, som rigtig mange tænker, skal man holde fast i her, ikke? Men altså, han nu nævnte Niels her, skuespilleren Dennis Quaid, det får mig til at tænke på, at Trump minder jo om en figur, vi kan trække fra skuespillere så berømte som John Wayne, Clint Eastwood, Sylvester Stallone, altså Rambo, Tom Cruise i nyere tid, altså en mand, der ene mand, altså kan vinde krigen i Afghanistan, altså ene mand, der kan slutte Vietnamkrigen, ene mand, der kan nedkæmpe indianerne, altså den her fortælling om en stor, stærk mand, de er jo anderledes, når man sammenligner amerikansk politik med de fleste europæiske lande, hvor vi godt vil have, at vi taler pænt og ordentligt til hinanden, så er der en tradition i USA for, at den stærke mand banker i bordet og siger, sådan her bliver det, venner, og hvis jeg har lyst til at sige næger, så siger jeg næger. Det er fandme op til mig selv, og det skal I lade være med at sidde og sige på den liberale østkyst og universiteterne, hvad ved jeg ikke må, mm-hmm. fordi det må vi gerne, og tak fordi vi må, det er Trump. Det er der mange, der siger.
Daddy's law.
Ja.
Nå, lad os vende os mod det, jeg har annonceret et par gange, den lidt dybere historie, for nu tager vi et spadestik ned i mulden for at finde rødderne til det republikanske parti. Det er stiftet i 1854 af, jeg ved ikke om udelukkende, men i hvert fald af blandt andre Abraham Lincoln, og det er kendt som GOP, Grand Old Party. Så når man ser referencer til GOP, så er det altså Grand Old Party. Niels, hvad er i grove træk partiets idégrundlag?
Noget ganske andet, end det var i 1850'erne. Man kan sige, at det republikanske parti opstod efterhånden, som slaveriet var den faktor, der polariserede. Der var to partier på det tidspunkt, Whig-partiet og det demokratiske parti. Og efterhånden så blev det demokratiske parti overvejende det parti i sydstaterne, som forsvarede slaveriet. Whig-partiet gik under, fordi de prøvede ligesom at have vælgere både i nord og syd. Så opstår der nogle mindre partier, der er et, der hedder Free Soil-partiet. Der er forskellige andre mindre partier, som så ligesom bliver opsuget i det nye parti, som bliver det republikanske parti.
Mm-hmm. Og som Lincoln er medstifter af?
Som Lincoln er medstifter af, og ikke den første, det er en mand, der hedder Fremont i 1856, men i 1860 bliver Lincoln partiets kandidat, og han vinder ovenikøbet præsidentvalget. Og allerede inden han er tiltrådt, så har sydstaterne forladt unionen og har stiftet deres egen konføderation, som de kalder det, og valgt deres egen præsident. Og Lincoln bliver så den, der holder fast på, det der er ikke en konføderation af suveræne stater, det er en nationalstat, og borgerkrigen kommer så og tvinger dem tilbage. Men man kan sige, slaveriet er det grundlag, det republikanske parti bliver skabt på. At afskaffe slaveriet, at modarbejde det, som er blevet demokraternes grundlag, nemlig at holde fast på retten til at holde slaver, og også tage dem med i alle de nye stater, der efterhånden bliver skabt ude vestpå.
Og prøv lige så, fordi jeg kunne godt forestille mig, nu er jeg jo ikke inde i hovedet på alle lyttere, men hvis man nu tænker de moderne udgaver af republikaner og demokrater, så har vi, jævnfør den her vokspop, vi lige hørte, vendet os lidt til, jamen republikanerne, personificeret ved Trump, uanset om vi så kalder ham republikaner eller ej, det er nogen, som vi ikke så godt kan lide, og det er nogen, som nok måtte have støttet slaveejere, for eksempel, hvis vi går historisk til værks, men hvis vi kigger på det historiske grundlag, som du lige har sagt, altså, så er det helt omvendt.
Ja, det, der gør det meget forvirrende, er, at de to partier, som opstår her, demokrater og republikanere, på et tidspunkt bytter vælgere, kan man sige, og sådan set også bytter værdigrundlag, og Trump har så skiftet det til noget helt tredje i virkeligheden, og kombineret noget. Går vi tilbage til 1960'erne, så vil du se, at det demokratiske parti måske nok økonomisk er det, skal vi sige, til venstre for republikanerne på en række punkter, men når det gælder spørgsmål som raceforhold og immigration, så er det det socialkonservative parti forankret i syden, hvor man stort set kun har et parti, det demokratiske parti. Fordi republikanerne, det er jo Lincolns parti, det var jo dem, der tvang sydstaterne ud i borgerkrigen osv. Der er nogle interessante ting i, hvordan Trump bruger den der sydstatsmytologi og har gjort den til en del af sin offerfortælling. The South will rise again, ikke?
Ja, og hvad ligger der i det?
Jamen, man kan sige, at sydstaterne bliver besejret i borgerkrigen, ikke? Og bliver tvunget tilbage i unionen, men der er altid en mindretalsfortælling i syden om, at vi blev tvunget ind, men det var slet ikke slaveriet, det drejede sig om. Vi har haft et helt program, hvor vi talte om den der sydstatsfortælling, yeah, om, og så videre, Gone with the Wind og alt det der, ikke? På en eller anden måde, der sker noget, et helt afgørende valg, vil jeg sige, af 1964. På det tidspunkt, der har du et demokratisk parti, som jo er splittet mellem de her sydstats, socialkonservative, det er også bibelbæltet syden, ikke? Og så har du nogle liberale, mere socialdemokratiske typer i 60'erne, så Lyndon Johnson som præsident, som lancerer sit Great Society og bliver den, der støtter borgerrettighedslovgivning, mm-hmm, ikke? Borgerrettighedsloven i 1964, The Voting Rights Act i 1965. Så opstiller republikanerne en præsidentkandidat, meget højorienteret, Barry Goldwater fra Arizona, som egentlig bliver populær i syden og vinder stater i syden lige præcis på én ting. Han stemmer imod borgerrettighedsloven. Og da Lyndon Johnson så underskriver The Voting Rights Act året efter, siger han til en af sine rådgiver, jeg har på fornemmelsen, vi lige har foræret syden til republikanerne i den næste generation. Og det er sådan set, hvad der sker. Efterhånden begynder sydstaterne at stemme republikanerne. Nu stemmer de stort set alle sammen republikansk. Omvendt vinder demokraterne så nye områder i New England og på vestkysten, mm-hmm, osv.
Og Niels, det der, det var det, man godt sagt på nydansk kunne kalde The Grand Sweep. Den store sådan fejbakke, hvor du lige tager fra 1860 og så...
Men i utrolig kort form, ikke?
Bringer os frem til Barry Goldwater i 1964. David, det jeg hører blandt andet Niels sige, det er jo, at Trump nok er på kollisionskurs med historien, når han taler om The South will rise again, og når Lincoln er en af medstifterne af det republikanske parti på et... hvad skal vi sige, grundlæggende tema, der handler om, hvordan skal man forholde sig til slaveri? Skal man fastholde det, eller skal man gradvist afvikle det? Og der var Lincoln jo som bekendt på det sidste hold. Det er som om, at der noget Trump der ikke helt anerkender.
Altså, Trump, lad os nu tage en karakteristik af Trump, som jeg ikke tror, han så mange vil være uenige. Han lider jo i den grad af det, vi kalder storhedsvanvid. Og derfor så ved vi også, at han så sent som i den valgkamp, vi fulgte i efteråret, jo sagde i en stor tale, at jeg var nok den største præsident, der nogensinde har været, inklusiv større end George Washington, den første leder i USA, og end Abraham Lincoln. Fordi jeg ville kunne have løst borgerkrigen på 24 timer, ligesom han vil løse Ukraine-konflikten. Det siger han, og det mener han, og det siger jo noget om, hvor anderledes det er, fordi det republikanske parti er, altså der er Abraham Lincoln jo Gud. Ja, det vil sige, man angriber jo ikke Abraham Lincoln og hele fortællingen omkring ham, men det gør Trump.
Som rutinemæssigt er den mest populære amerikanske præsident.
Det er han næsten altid sammen med føromtalte Washington og måske Franklin D. Roosevelt, de ligger der i toppen. Så det gør man normalt ikke, men det gør Trump, og det er igen fordi Trump ved forskellige lejligheder har forskellige synspunkter på næsten alting, fordi nogle gange kan det også være opportunt for ham at støtte Lincoln, bakke op om ham. Men det der med, at syden er et offer, og at det der ligger underforstået, er jo, at det, som sydstaterne stod for, de republikanske politikere, stod for, undskyld, dem, der ønskede at rive sydstaterne ud af unionen der i 1860'erne, det, de stod for, var på en eller anden måde rigtigt. Det er jo det, han også spiller på. Det er jo det, han også spiller på.
Okay.
Jeg bliver nødt til at få en anekdote til. For et par år siden, det er jo tit sådan, når Trump bliver opmærksom på ting i amerikansk historie, generelt ved han stort set intet om amerikansk historie, men når han bliver gjort opmærksom på det, så kan man altid høre, at han siger, de færreste er klar over et eller andet. Og der holdt han en tale, hvor han sagde, at de færreste er klar over, at Abraham Lincoln faktisk var republikaner. Og det må vi gøre noget ved, så folk opdager. Altså, det republikanske parti har i en med to mennesker, eller hedde The Party of Lincoln, ikke?
Jo.
Men Trump havde ikke opdaget sådan set, at det var der, Lincoln hørte hjemme.
Prøv at høre, som altid, når vi laver det her program, så går det op for mig, at jeg har for meget på tallerkenen til for kort tid, så derfor bliver det måske, der er noget, vi må indtage i meget små bidder. Det er bare lige for at fastholde, hvad skal vi sige, den historiske udvikling. Niels har givet os sådan de lange linjer. Men når man læser om det republikanske partis standpunkt og udvikling, så synes jeg, det er ret tydeligt, at The Great Depression, altså den krise, der starter i 1929, spiller en rolle. Vi skal lige høre et klip. Kort klip med den demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt. Det er fra 1935. Han taler om det, der hedder The Social Security Act.
Because it has become increasingly difficult for individuals to build their own security single-handed, government must now step in and help them lay the foundation stones.
Niels, han taler her, det var et kort klip, det var bare 10-12 sekunder, men han taler om, government must step in.
Yeah.
Og det var det, der fik mig til at tænke på, at det, når FDR taler om nødvendigheden af en aktiv og fremsynet regering, det gør han nemlig også, er det det, der på mange måder er republikanernes hovedpine, altså og udvikler dem i den retning, vi senere lærte at kende? Altså, government, Washington, skal ikke spille en rolle.
Det er der, hvor du kan se en forbindelse til Trump. Altså, i 20'erne, der kommer jo, først i valget 1920, kommer der en reaktion på Woodrow Wilson, hans internationalisme og idealisme osv. Og der har du republikanske præsidenter, tre på stribe, som siger de berømte ord, the business of America is business. Ikke? Så der bliver det republikanske parti især forbundet ligesom med erhvervslivets interesser og okay. Så kommer Roosevelt, så kommer det store, den store depression, ikke? Kæmpe arbejdsløshed, dyb krise, og stadig en republikansk tro på, markedet regulerer sig selv. Ikke? Før eller siden, det kriser, det er økonomiske depressioner, det er ligesom influenza, feberen stiger, og så falder den igen. Og Roosevelt efter nogle år kommer så ind og siger, nej, det er den føderale regering, der må prøve at gøre noget og få økonomien i gang igen. Så der begynder du at få en slags skillelinje mellem, hvad skal vi kalde det, en form for amerikansk socialdemokratisme, som kendetegner det demokratiske parti, og så en tro på markedskræfterne, som har bedre vilkår i hvert fald i det republikanske parti. Kommer vi til 50'erne, Eisenhower, så er der alligevel en grundlæggende anerkendelse af, den her New Deal-orden, kan man sige. Indtil Reagan, der ligesom er den første præsident, som simpelthen går til valg på, at ville afskaffe denne her velfærdsmodel, som blev skabt i 30'erne af Roosevelt.
Ja, og som selv Nixon egentlig nikkede til, hvis jeg husker rigtigt.
Bestemt. Så man kan sige, det der sker fra især i 70'erne er, du begynder at få et højre parti og et venstre parti, og det er i høj grad af regulering, den føderale regeringsrolle, som ligesom skiller de to partier ad, ikke?
David, altså som Niels er inde på, Republikaner vil, jeg tror også, der var et udsagn, roll back New Deal, altså det med at vil bekæmpe arbejdsløshed og regulere industrien, yde landbrugsstøtte og komme med, som vi hørte med, social security, altså social sikkerhed.
Folkepension.
Folkepension. Ja. Ja. Alt sammen, ganske vist. Det sagde FDR jo altid, alt sammen for at fastholde det kapitalistiske system. Det var ikke for at indføre socialisme af bagvejen. Og det brød republikanerne sig så ikke om. Hvis vi lige skal fastholde den udvikling, der sker, hvornår ser du, at republikanerne bevæger sig i retning af at få den her meget konservative profil, som jo har været partiets kendetegn i hvert fald anden halvdel af det 20. århundrede. Altså, hvornår begynder religionen også at træde klart igennem?
Jamen, lad os måske lige starte med, hvor meget modstand mod FDR's socialdemokratisme, som Niels kaldte det før. Det kan man godt kalde det, fordi i hele træskolængder, der minder det, der sker i USA i 1930'erne, om det, der sker for eksempel i Danmark i 1930'erne, altså politisk set. Så den får jo så den anden halvdel af Amerika, altså det republikanske Amerika, til at sige, det går ikke. Det her er imod Amerikas DNA. Det her er ikke USA, fordi hvis vi opbygger en stadig stærkere stat, så går det jo ud over den enkeltes mulighed for at handle individuelt.
Altså, også, undskyld, jeg afbryder, Niels, eller David, også selvom det handler om at kurere det kapitalistiske system for den her influenza.
Ja, fordi det betyder jo i deres univers her, at du gør det vanskeligere at drive virksomhed, du gør det vanskeligere for den enkelte at få sin egen personlige succes, og du tager sådan en dyne af en moderstat ind over, der skal bestemme over dig. Så det begynder jo der for alvor. Men der, hvor vi kan sige, at det store oprør kommer, der er jeg enig med Niels, det store, store oprør, det kommer, da Reagan kommer til, og mobiliserer enorme opbakning. Vi skal huske på, at da Reagan er mest populær, får han altså næsten 6 ud af 10 stemmer, hvilket er uhørt mange. Og det er jo fordi, at der synes amerikanerne, at det her, den her socialdemokratisering eller velfærdsagtige retning for USA, den er gået for langt. Vi skal tage et skridt tilbage. Og det er det, som Reagan er dygtig til at finde. Vi skal jo lige huske på, at Reagans slogan, da han stillede op til valget første gang i 1984, det første er faktisk ikke Make America Great Again,
men
Let's Make America Great Again.
Ja, det er 80, han stiller op første gang, ikke?
Så er ikke 80?
Jeg synes, det er 84, men det er
lige... Han stiller op et par gange før, men det er 80, han vinder.
Ja. Ja. Jeg skal sige til nye lyttere, mens vi sidder og korrigerer hinanden, at vi er godt i gang med kampen om historien, hvor vi dagen efter Donald Trumps indsættelse som USA's 47. præsident beskæftiger os med forskellen på den historiske udgave af republikanismen og så den version, som Trump repræsenterer. Vores gæster er Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og David Træs, tidligere USA-korrespondent for Berlinske og forfatter til flere bøger om nyere amerikansk politik. Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism, let's fight it here as well as Vietnam. Country-sangeren Marty Robbins med Ain't I Right fra 1966, som er i den grad en antikommunistisk sang. Vi sidder her og trækker på smilbåndet. Som man kan høre, hvis man har været med i den første halve time, så skøjter vi noget frem og tilbage, men sådan må det være, når vi skal prøve at etablere sådan fortællingen om republikanernes historie. Og her kommer jeg til det, der har med den kolde krig at gøre. Vi hørte jo, i hvert fald hvis man lyttede efter, en meget, meget klar antikommunistisk retorik. Niels, hvilken betydning har antikommunismen eller den kolde krig for skabelsen af den moderne republikanske position?
Det er jo der, hvor det bliver rigtig interessant frem mod Trump, ikke? Fordi går vi tilbage til 1930'erne, slutningen af 30'erne, 2. verdenskrig er brudt ud i Europa, så har man en præsident, demokratisk præsident, Franklin Roosevelt, som forsøger at finde måder at hjælpe de allierede på. Og man har især en isolationisme i republikanske kredse, særligt i Midtvesten, hvis vi skal være mere præcis, som tænker, at det der foregår i Europa, det rager sådan set ikke os. Og de danner, eller er med til at danne en organisation, som sjovt nok hedder America First. Mm-hmm. Og dens formål er ligesom at holde USA ude af 2. verdenskrig. Ikke? Der er også folk i America First-bevægelsen, som har pro-nazistiske sympatier, men der er også pacifister, og så er der især konservative, der synes, det der skal vi ikke trækkes ind i. Det blev vi i 1. verdenskrig, og hvad fik vi ud af det, ikke? Så det store skift sker under, altså med angrebet på Pearl Harbor selvfølgelig, men også under 2. verdenskrig, hvor du ser det republikanske parti blive et internationalistisk parti, og du får en slags konsensus under den kolde krig mellem demokrater og republikanere om, at det her er vigtigt. Truman lancerer Truman-doktrinen i 47, ideen om, at hvis demokratiet er truet noget sted på kloden, så er det amerikanske demokrati også truet. Så man kan sige, det bliver, man taler nuancer, hvor meget skal vi bruge på militær, hvor meget skal vi bruge på luftvåben osv., men grundlæggende er der en fortælling fra 2. verdenskrig frem, som begge partier er helt enige om, ikke? Og der kan man sige, der er Trump den første, der bryder, og det er ikke tilfældigt, at han kalder sin bevægelse og gør sit slogan til America First.
Så der prøver han at vende historien på hovedet?
Ja, fordi her bliver jeg nødt til at lige tage et minut af din tid. Der kommer en udfordrer i det republikanske parti, Pat Buchanan, som i 70'erne, som lancerer ideen om America First, og han siger, det vi skal fokusere på i det republikanske parti, det er kulturkrigen. Det er opgøret med de venstreorienterede, med på kulturområdet. Og så den frie immigration, som det er jo i høj grad af republikanerne, der støtter, ikke? Altså, de ved, hvor vigtigt det er for erhvervslivet osv. dengang. Men Pat Buchanan kommer og siger, nej, alle de her folk kommer ind, og de ændrer vores kultur. Vi skal have bygget et hegn hele vejen langs den sydlige grænse. Og i 2000, der stiller Trump op imod Pat Buchanan i en kort periode og siger, America First, jamen han er jo Hitler-elsker. Han er jo Hitler-elsker. Det var jo dem, der holdt med Hitler under krigen. Det kan man da ikke støtte. En mand, der støtter, det siger han i forskellige tv-programmer, inden han så trækker sig ud igen. Ikke? Så går der 15 år, så tager han Pat Buchanans valgprogram stort set ord for ord og gør det til sit.
Og David, vi kan lave 3 timer om det her.
Men det gode, Adam, er, at USA's historie trods alt kun er cirka 250 år. Danmarks historie er jo langt længere, så vi har jo god tid her.
Det kan du sige, men nu bringer Niels Pat Buchanan ind. Det er ikke, fordi vi skal opholde os ved ham, men altså, der er antikommunismen, og der er den her, stadig mere markante nye højredrejning, som blandt andet Pat Buchanan er repræsentant for. Mm. Og det minder mig om, David, altså, republikanerne har jo, når man kigger på deres historie i det 20. århundrede for eksempel. Der er jo den her meget klare antistatslige, vi talte om den kort før med FDR og New Deal, sådan en libertariansk side, men så er der også en meget tydelig, evangelisk, meget moralsk side. Så altså, hvis det er rigtigt opsummeret mig, altså at der er nogle forskellige strømninger, hvordan bliver de forenet i en, fælles konservatisme?
Ja, altså her er det jo vigtigt selvfølgelig at huske på, at USA modsat Danmark kun i virkelighedens verden har 2 partier. Det vil sige, at hvert parti skal samle enormt meget i deres respektive telt, som de kalder det i USA. Så derfor har vi på begge sider nogle meget, meget store forskelle på, venstre eller højre side i det enkelte parti. Så det er en vigtig ting. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi nu lyttede til den der dejlige country-sang før, hvor sloganet jo er, at vi skal bekæmpe kommunismen herhjemme, ligesom i Vietnam. Det er formuleringen, der er i sangen her. Og der i ligger der jo, at ja, der er noget kommunisme ude på den store verden, vi skal bekæmpe dem, vi er ideologisk imod, men vi skal sandelig også passe på herhjemme. Og for ældre generationer i USA den dag i dag, der bliver ordet kommunisme jo direkte associeret med Stalin eller Sovjetunionen eller noget den stil. Så det, der ligger, når man taler om det her, det er, at man er imod, at staten hele tiden vokser sig større og større. Jo ikke fordi man går og forestiller sig, at USA bliver til Sovjetunionen, men man er imod det her med, at staten vokser sig større og større. Og hvis vi nu kigger på den aktuelle valgkamp, vi lige har været igennem, eller de sidste 10 år med Trump i spidsen, så bliver det også noget, der har med religion at gøre. Nemlig, skal staten egentlig bestemme over religiøse spørgsmål? Mm-hmm. Skal staten bestemme, om abort er i orden eller ikke er i orden? Skal staten bestemme, når den donerer eller ikke donerer penge ude i verden, om det må gå til abort eller ikke abort? Altså hele tiden bliver det religiøse også en del af staten, og det er det, som republikanerne er imod. De er imod, at staten skal blive større, også på det religiøse område, som de betragter som et helligt område, man selv må bestemme om. Så I kan se, og modstanden mod fri abort, som er central i Donald Trumps politik, handler jo også om, at staten ikke skal bestemme, om en person kan få en abort.
Men man må gerne præge folks bevidsthed.
Man må gerne præge folks
bevidsthed.
Man må gerne præge folks bevidsthed. Og så kan man jo også lave sådan en fortælling om religion, som også er typisk Trump, nemlig at vi gør som om, vi er meget religiøse. Altså Trump, berømt i en af hans mest fantastiske citater, efter min mening, hvor han bliver spurgt på et tidspunkt, hvad er dit favorit bibelvers fra Bibelen? Og vi ved jo godt, at det sådan et har Trump næppe, hvor til han svarer smukt og præcist, nemlig, det synes jeg er et urimeligt spørgsmål, for der er så mange gode. Det er jo en klassiker, det er jo en klassiker.
Sådan kan man... Det kan være, at vi kan få sammenfattet noget af det, vi er inde på, Niels, når vi kigger på figuren Ronald Reagan, for ham kommer vi til. Ja. Jeg kan godt se, at du er på spring, men nu bliver jeg nødt til lige at spille et Ronald Reagan-klip, vi talte før om, da han første gang kommer igennem, eller vinder præsidentvalget. Det er så i 80, og der er blandt andet den her meget berømte korte tv-debat med Jimmy Carter, hvor Reagan siger, "Are you better off?" spørgsmålstegn. Vi hører lige 30 sekunders penge derfra.
Next Tuesday, all of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Is America as respected throughout the world as it was? Do you feel that our security is as safe, that we're as strong as we were 4 years ago?
Yeah. Retoriske spørgsmål, og Reagan kendte godt selv svaret, og det gjorde de amerikanske vælgere også. De valgte ham også. Det blev så lidt af en triumf i de følgende 8 år. Niels, hvad er Reagans bidrag til udviklingen og prægningen af republikanismen? Vi har lige talt om det libertære, vi har talt om det moralske, det evangeliske, koldkrigsretorikken. Bliver alt det her sammenfattet af Reagan?
Men det republikanske parti blev jo indtil Trump kaldt Reagans parti, fordi han blev rollemodellen. Og det mange især hæftede sig ved, det var Reagans optimisme. De sagde, at det her er blevet en Reagan har gjort det til konservatisme uden tårer. Han er for noget.
Hvad ligger der i konservatisme uden tårer?
Jamen, der ligger det i det, at der var sådan en opfattelse af, at det republikanske parti mest var imod ting. Barry Goldwater sagde, jeg kommer ikke til Washington for at vedtage lovgivning. Jeg kommer for at afskaffe lovgivning. Ikke? Det var sådan en libertariansk budskab. Men Reagan formåede at præsentere et konservativt program som et positivt program.
Ikke? Det var det, Niels, David sagde før, Morning in America.
Og det blev demand side, eller hvad hedder supply side economics. Det blev det at give skattelettelser til de øverste indkomster. Det blev trickle down economics. Altså, han beskrev en masse ting som et positivt program. Ting, han var for. Og man kan sige, på mange måder, han var også for immigration og lavede en stor immigrationsreform og talte om USA som den skinnende by på bakketoppen. Men hvis der skulle være mure rundt om fæstningen der, så skulle der være mange, mange døre, så folk kunne komme ind og så videre. Det var en meget positiv fortælling. Det er morgen igen i Amerika.
Nemlig. Den skinnende by på bakketoppen, David. Altså, Reagan, han kunne nogle bibelreferencer, som Trump muligvis ikke kunne jævnføre det, du sagde før. Altså, når du tænker tilbage på Reagan-årene, jeg ved ikke, om du selv boede i USA på det tidspunkt, det har du måske gjort, eller lige udkanten af det i hvert fald, som ung high school-studerende. Altså, hvad var det for en, Niels siger det, en optimisme, som Reagan var eksponent for? Og var den i øvrigt, der kommer et tillægsspørgsmål, var den i pagt med sådan det republikanske idégrundlag historisk betragtet?
Ja, i nyere tid. Altså Reagan er præsident, mens jeg bor i USA første gang, han går i high school. Det er faktisk i 1984-85, der hvor han bliver valgt med det allerstørste største flertal. I nyere tid, nogen præsident har vundet. Det er der, jeg bor i USA første gang. Så jeg vil sige, altså den optimisme, som Niels også beskriver her før, er jo indbegrebet af Ronald Reagan. Jeg vil også sige, at det vi talte om kommunismen før, altså hans meget, meget ideologisk klare modstand mod Sovjetunionen, husker jeg der fra midten af 80'erne, som et enormt samlende træk i USA. Man var fortsat i midten af 80'erne, skal man huske på, bange for, at det kunne være, at Sovjetunionen ville vinde den kolde krig. Vi vidste jo ikke, at i 89 og 91 ville det hele falde fra hinanden. Det vidste man ikke på det her tidspunkt. Så Reagan bliver en figur, der samler USA, fordi han både har den optimisme på den økonomiske politik, som var nødvendig efter tilbagegang i 70'erne, og han har en optimisme i forhold til, at USA kan vinde den kolde krig, altså kan slutte med at vinde den her kolde krig. Derfor er det, at han bliver så populær, 60% af stemmerne cirka ved valget i 84. Så jeg tror, det er centralt at forstå det her positivisme, optimismen, som i øvrigt minder, ikke politisk, men som person, om Barack Obama langt senere. Altså personen, der bringer håb ind i Amerika, der tror på, at vi nok skal klare den. Det tror jeg er hovedårsagen til, at han vinder så stærkt frem. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, når du siger, hvordan passer det her ind i den republikanske politik? Ja, efter 2. verdenskrig, opbygning af den liberale, regelbaserede verdensorden, som de forskellige præsidenter abonnerer på, uanset hvilket parti de er i, ja, der er det jo kulminationen der i 80'erne på den liberale verdensorden, der virker. Den ender med at vinde.
Og kernen i Trumps fortælling er jo, at USA dybest set er noget lort, hvis ikke han er præsident, ikke? Make America Great Again er, USA er ikke stor nu, det er ikke noget storslået land. Vi er et tredje verdens land, vi er verdens skraldespand.
Vi er ikke respekteret,
siger han. Siger, vi er ikke respekteret, kun hvis I'm the only one who can fix it, ikke? Så det er en grundlæggende, helt anderledes fortælling end Reagan. Jeg vil sige næsten en modsat fortælling.
Men er Reagan, hvis vi laver den her, lige om lidt, så skal vi lige høre en, som måske læser Reagan og Trump på en lidt anden måde. Men jeg vil bare lige kort spørge, altså simpelt spurgt, er Reagan rigtig konservativ, hvor Trump er eklektisk, altså sammenfatter mange forskellige impulser, og måske ikke rigtig er ideologisk, som I har sagt?
Ja, præcis. Altså, Reagan definerer amerikansk moderne konservatisme, vil jeg sige. Samler nogle tråde. Der er en libertariansk tradition, der er også en mere traditionalistisk tradition. Det gør han egentlig, og man kan sige, Trump samler noget helt andet i virkeligheden. Det, vi ser konturerne af nu, er jo altså et oligarki måske mere efter russisk forbillede med en lille kreds omkring præsidenten, og alle de ting, som man vil sige, det er det, der gør det amerikanske demokrati storslået, vil Reagan sige, checks and balances osv., det er jo lige præcis de ting, Trump har ført valgkamp på, at det er ting, der forhindrer ham i at gøre de ting, han gerne vil gøre.
Der er, det tror jeg, faste lytter af programmet her ved, det er noget af det, jeg selv finder fascinerende ved historie, det er, at historie jo ikke bare er et faktum, nogle stentavler, der falder ned fra himlen, det er læsninger, som til dels er præget af, hvem vi er, hvad vi kommer af. Og derfor har vi på redaktionen valgt at spørge en, som også følger med i amerikansk historie og politik, og har et markant politisk ståsted som borgerlig, nemlig erhvervslederen Asger Aamund. Han har i mange år været optaget af amerikansk politik og historie, også skrevet om det. Og vores journalistpraktikant, Clara Faust Spies, tog en lille snak med ham om det, vi også er inde på, nemlig Trump og Reagan. Det skal vi høre her.
Selve personen Trump interesserer mig ikke, men da jeg så, hvad hans reformprogram var, da han blev præsident, der kunne jeg ikke andet end støtte det, for det var det, jeg ville have gjort, hvis jeg var blevet præsident. Og det var netop det, en sanering af reglerne, det var at få økonomien op at stå igen, få beskæftigelsen op at stå, gøre Amerika uafhængig af udenlandsk energi, selvforsynende med energi, og sørge for, at der er fred rundt omkring i verden, og ikke komme ind i nye krige, hvad der også lykkedes for ham, plus den store fredsaftale med de arabiske emirater og Israel. Så jeg synes, det var rigtig mange gode mærkesager, som jeg helt kan støtte.
Er Trumps politik republikansk?
Jamen, republikansk politik har jo skiftet identitet af ham lige så meget som dansk borgerlig politik. Og det gælder sådan set også til en vis grad og det republikanske parti, som egentlig tidligere var sådan lidt country club parti for velhavere. Men det er det jo ikke mere. Nu er det blevet et arbejderparti, og det er jo den almindelige lønmodtager, den almindelige snedker og smed og landsbychauffør, der stemmer på Trump i dag. Fordi de kan jo huske, at de havde det væsentligt bedre økonomisk, da han var præsident, end de har haft det under Biden. Så det er blevet selvfølgelig meget Trumps politik, der er slået igennem, men de har skiftet identitet dramatisk gennem de sidste 20-30 år.
Hvis jeg må være så fræk, så tænker jeg jo i forhold til din alder, at du har oplevet en del præsidenter i USA. Har du en personlig favorit?
Jeg var meget glad for præsident Kennedy, og jeg var virkelig dybt berørt den dag, han døde. Jeg sad ude hos nogle gode venner, da vi fik nyheden, og det rystede mig virkelig, fordi han var hele den unge verdens håb. Han var jo ikke sådan en demokrat, som Biden var, der var ude efter en formynderstat. På det tidspunkt, 1963, lignede republikanerne og demokraterne hinanden. Det var to praktiske partier, som gjorde det, der var bedst for USA, og hvor der var meget lidt ideologi. Men han stod for frihed og demokrati og anstændighed i verden. Men siden vil jeg nok sige, at jeg har været meget imponeret af Ronald Reagan, som kom fra at være skuespiller til at være guvernør for Californien, og så sørger mig ind at være præsident for USA og gjorde det fremragende. Han var jo personificeringen af den republikanske præsident, når de er allerbedst.
Der er jo nogen, som omtaler Reagan som den sidste ægte republikaner. Kan du ikke genkende til det udsagn?
Nej, det kan jeg ikke, fordi Trump har jo løftet arven efter ham. Nu er Trump jo en helt anden person og har været involveret i en lang række personlige skandaler. Og derfor så skygger det for hans Reagan-lignende image. Men hvis vi ser på nøjagtigt hans reformprogram, så vil det svare meget nøje til det, Reagan gjorde, da han var præsident.
Ja, så vidt den snart 85-årige Asger Aamund, som har et lidt længere personligt perspektiv på amerikansk historie, end vi her har i studiet. Der, hvor jeg gerne vil ind, det er, kan I som Aamund, jeg kan starte med dig, David, kan du se, at Trump faktisk løfter arven fra Reagan? At der er en kontinuitet og ikke et brud? Jeg ved, jeg har hørt alt, hvad vi har sagt, og I har sagt inden, men når du sådan reflekterer over det, ser du så et kontinuum mellem Reagan og Trump?
Altså, det er meget svært at se, men lad os se et par steder, hvor de er ens. De går ind for at lavere skat, en stat, der skal være mindre reguleringer af erhvervslivet. Så langt, så godt. Der har de nogle fælles træk. Men når vi nu kigger på udenrigspolitikken, for at tage det andet, udenrigs- og sikkerhedspolitikken, så er de jo dramatisk, dramatisk anderledes. Altså, Reagan førte en politik, der endte med at føre til den kolde krigs afslutning, Sovjetunions kollaps, Østblokkens fald og alt det der, som i udstrakt grad var baseret på det, der har været den amerikanske tradition fra 2. verdenskrig og helt frem til Trump, nemlig ja, USA er stærk og stor, men man indgår i stærke alliancer, ikke mindst med Europa. Altså troen på, at alliancer fører til en bedre verden, det er en meget stor forskel. Og så på handel. En kæmpe stor forskel. Altså, Ronald Reagan var tilhænger af frihandel. Han var tilhænger af, at når lande handlede frit sammen, så ville det føre til rigdom, ikke bare i USA, men i hele verden. Man ville løfte hinanden. Og der står Trump jo på både sikkerhedspolitikken og handelspolitikken, altså simpelthen diametralt modsat af Reagan. Som person også, vil jeg så også sige. Altså, der er vi jo også milevidt fra hinanden. Reagan var, skal vi huske på, altså det var derfor, han kunne få 60% af stemmerne, en person, som de fleste mennesker holdt af.
Ja.
Han var sådan en bedstefaragtig type, en dejlig mand, altså sådan tror jeg, de fleste, ikke alle, det ved jeg godt, men et meget stort flertal. Han var en, der samlede, hvor Trump jo altså helt åbenlyst er en mand, der splitter, og som på sine bedste dage har opbakning for lige under halvdelen af den amerikanske befolkning.
Og Niels, det er ikke, fordi vi på nogen måde skal sidde her og disse, hvad Asger Aamund siger, for det er jo en læsning, det er en tolkning, men,
ja.
Men for at følge op på det, David siger, er du enig i, at Reagan, han ville ikke have truet med tariffer og have, hvad kan man sige, endorseret, omfavnet stærkmandstyper som Putin og så videre, eller sagt, at nu skal vi afslutte den her krig hurtigt, så parterne var bare lige tilfredse. Altså, han stod et andet sted i udenrigspolitikken og handelspolitikken.
Fuldstændig anderledes sted. Jeg synes, nu tager David det med frihandlen op, som jo har været et kernepunkt for republikanerne. Jeg vil bringe et andet punkt op, og det der gør, jeg tit undrer mig, når Trump bliver beskrevet som borgerlig, altså et grundprincip for borgerlige er rule of law, og man kan sige, hele Trumps strategi, også de 4 år, hvor han var præsident første gang, har jo været at undergrave tilliden til de grundlæggende institutioner i det amerikanske samfund. Retssystemet, forbundspolitiet, for den sags skyld efterretningstjenesterne, dommerstanden, de frie medier. Altså, det er at de, eller bare den omstændighed, at man kan afholde frie og retfærdige valg, ja, og amerikanerne har et velfungerende valgsystem.
Som er et meget godt borgerligt.
Det har været kernen i hans offerfortælling, at man kunne ikke stole på nogle af de der ting. Og dem, der forhindrede ham i at gøre de ting, han kunne gøre, hvis han havde frie tøjler, det var den dybe stat, ikke? Det var ligesom de store institutioner i samfundet. Det er grundlæggende ikke bare en antikonservativ og en antiliberal idé, men det er en antiborgerlig idé, han repræsenterer, at det er en stærk mand, som ikke skal begrænses.
Og David, hypotetisk, hvis, og på sin vis har vi været inde på det, men hvis Reagan genopstod og kunne jagtage sit gamle parti, anført af Donald Trump, hvad tror du sådan umiddelbart han vil være hans betragtning, sådan som vi kendte Reagan?
Jamen, han ville jo ikke tro sine egne ører og øjne. Det tror jeg simpelthen ikke, han ville. Han ville have meget svært ved det her. Lad os lige huske på, at efter Reagan kommer George H. Bush. George H. Bush bliver senere hen efterfulgt noget tid efter af sin søn George W. Bush. George W. Bush har som vicepræsident Dick Cheney. Dick Cheney har en datter, der hedder Liz Cheney. De to altså figurer, som kommer af sådan Reaganismen og George W. og George H. Bush, idéerne her, de var
ærkekonservative,
og de var har været i de seneste 4 år, altså de største modstandere af Donald Trump, man næsten kan finde i USA. Så det er altså de direkte trukket ud af Reagan-ideologien og tankegangen, så det siger jo meget om, hvordan Trump har flyttet det republikanske parti så langt væk fra dets fundament under Reagan, at det næsten er uigenkendeligt. Selv for de mennesker, der var med i det, derfor må man næsten give sig selv, at hvis Reagan i dag mødte op og kiggede på hvordan Trump han var, så ville han få et chok.
Og Niels, helt afslutningsvis og relativt kort, altså hvis vi tager den sådan meget store linje fra 1854 stiftelsen af det republikanske parti, og så helt frem til i dag, er der overhovedet nogen sammenhæng, nogen tråd at få øje på?
Nej, altså som jeg sagde, så har de to partier dels byttet vælgere, men med Trump ser vi også en underlig blanding af, som jeg sagde, denne her socialkonservative tradition. Det republikanerne jo har gjort, da de så de demografiske udfordringer, de stod overfor, så sagde de, vi skal være et arbejderparti, men ikke på økonomisk politik. Så man kan sige, der er en økonomisk politik, nu sikkert bliver varetaget af folk omkring Trump, milliardærer og Elon Musk, verdens rigeste mand, men de sagde, det der skal gøres til et arbejderparti, det er på social identitet. Det skal være arbejdervælgere, der kan identificere sig med vores kamp mod wokeness, eller vores kamp mod, hvad det måtte være, kulturspørgsmål. Men på den økonomiske politik, der kører vi måske videre. Så det er der, du kan finde en eller anden forbindelse. Men alt andet, der kan man sige, der hænger det nu på Trump som person. Så der skal vi snarere kigge måske til Italien i 30'erne, eller til Argentina, eller andre steder for at finde stærke mænd, som Trump gerne ser, at han får de samme muligheder for at regere, som de havde.
Ja, der er måske nogen, der synes, der er en eller anden form for ordsammenfald mellem Daddy og Ducci, men vi lader den ligge og siger tusind tak til vores to gæster, Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikansk historie på Syddansk Universitet, og David Træs, tidligere USA-korrespondent og forfatter. Redaktionen bag Kampen om Historien består af journalistpraktikant Clara Faust-Spies og Josefine Geier Utoft. Vi melder os igen om en uges tid. Mit navn er Adam Holm. Tak for denne gang.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er 3 topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.